Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpināsim Saeimas 2008. gada 11. decembra sēdi. Godātie kolēģi, es jūs vēlos informēt, ka Saeimas prezidijs ir... Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Es jūs vēlos informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis ministru prezidentu Ivaru Godmaņu parakstīt iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumu šodienas sēdes darba kārtībā un uzreiz pēc pārtraukuma, tātad šobrīd, 11:30, iekļaut ministru prezidenta uzrunu. Vai deputātiem ir iebildumi? Pret šādiem grozījumiem deputāti neiebilst. Vārds uzrunai ministru prezidentam Ivaram Godmanim.
Augstgodātais savas prezidenta kungs, augstgodātais saimnes priekšsēdētāja kungs, saimnie deputāti, deputāts, klātsošiem. Es atļaušos aizskavēt jūsu uzmanību, es ceru, ka ar nepārāk garu laiku. Īsti raksturojot, galvenos moments gan trīs gadu programmā, ko mēs esam izveidojuši kopā ar starptautiskām finanses institūcijām, un tajos pasākumos, kas ir nepieciešami pieņemt šeit parlamentā, pēc manas dzīves pārliecības. Valsts prezidents iezīmēja valstisko un politisko rāmi, kurā mēs pat labam darbojamies, atļausiet man būt precīzākam attiecībā uz konkrētiem likumprojektiem un uz konkrētiem dokumentiem, kur valdība uzdrošinās jūs priekšā likt pieņemšanai un atbalstam. Pirmais, ko es gribētu teikt, paredzot, ka kā tas ir normāli demokrātiskā valstī, būs nopietni arī diskusija un kritika, es saprotu, gan pieņem izdevumu daļu budžeta grozījumos, es gribu atgādināt nedaudz vēsturi. Pavisam īsi. Šeit tika izteikt lieta, ka iepriekšējās valdības neizveido rezervu. Tas ir fakts. Rezervu netika izveidot, un tas ir pelnīs pārmetums, taču man jāsaka arī viena cita lieta, kad 2007. Gada septembrī valdība pieņēma lēmumu palielināt algas nelielāk kā 10% apmērā, un ar šo dokumentu ieradās šeit parlamentā, un parlaments neatbalstīja valdību. Nobalsojot algu pielikumu atsevišķās pozīcijās 25, 27 un pat 30%. Man ir liels lūgums neatkārtot šādu vēsturi šī situācijā. Tā es skaitā griežos arī pa opozīcijas partijām, kas atradās zālē tad, kad nobalso šo algu pielikumu, un arī tās partijas, kas atradās 2006. Gadā, tagad opozīcijā, bet tad pozīcijā arī neizmantoju savu iespēju balsot par rezervas izveidošanu, bet diemžēl balsoju par izdevumu palielinājumu, īpaši izdevumu daļā. Tā skaitā arī algās un uzturēšanas izdevumos. Ar opozīcijas partijas deputāti toreiz ieņēma ministra posteņus. Ne visu, bet daļu jā. Kolēģi, pat būtība ir, protams, sekojoša. Kāpēc mums ir nepieciešama šī programma un kāpēc mums ir nepieciešama šāda budžeta grozījuma? Mans vadītā valdība uzsākot darbu, pamazām virzējās un konsekvenšajā virzienā uz to, ka mums nāksies samazināt mūsu izdevumu daļu. Kā pieredams, tas bija arī jūlija grozījuma, kurā deputāti atbalstīja mums varbūt nepietiekam un tomēr vairāk kā 4% samazinājums izdevumus. Tāpat arī pirmā lasījums 2009. Gada budžets, īpaši otrais lasījums, kurā īpaši tik veiks samazinājumi gan ieņēmu, gan izdevumu daļā. Un deputāti, izprotot situāciju, atbalstīja šo pieeju. Jautājums, kāpēc mums ir nepieciešams veikt izmaiņas, straujas izmaiņas budžetā, nu, burtiski mēnesi nepaejot no budžeta pieņemšanas. Tad, kad mēs pieņemam budžetu, es no šīs tribīnas teicu, ka valdība dienu vēlāk sāks gatavot nākamos grozījumus jau pienātajā budžetā, atbilstoši, kā mainās ieņēmumi valstī. Izdevumi netika pārsniegt, un viņi netiek pārsniegt arī tagad 8. Gada budžetā. Kasa ziņo par to, ka 31. Decembrī netiks pārsniegts neviens lats budžetā, taču ieņēmuma daļa mums no oktobra novembra mēnesi ir strauji samazinājusies. Un mēs uz šo brīdi pret plānu neesam ieņemuši 500 miljardu latus. Tā kā mēs gribētu vēlreiz atgādināt, ka ja mēs skatāmies precīzi kasas datus, 1. oktobrī mūsu konsolidētajā budžetā vēl bija 34 miljonu pārpalikums, kas bija ļoti tūt tam, kā mēs plānojam nobeigt šo gadu ar pozitīvu rezultātu. Taču 2. pēdējā oktobris un novembris parāda, ka situācija radikāli izmainās ekonomikā. Pagaidām ir ļoti grūti pateikt galvenos iemeslus, taču daļa iemesli skaidri. Ir vairāk iemeslu, kāpēc tas notiek. Ir pārtrūkus banku līdzdarbība uzņēmuma kreditēšanā, ir palielinājušies nemaksas termiņi par uzņēmuma piegādāto produkciju, īpaši eksporta produkciju. Un līdz ar to mēs piedzīvojam tādu situāciju, ka mums ļoti strauji samazinās ieņēmumu postenu nodokļiem. Īpaši runāt par pievienotās vērtības nodokli, jo, ejot pretīm uzņēmējiem, veselu virkni pasākumu tika veikt ne tikai atmaksāt PVN pilnībā atpakaļ, bet arī piešķirot zinām ilgāku laiku PVN nodokļu atmaksai situācijā, kad rēķins ir izstādīts, bet saņemt naudu no preču saņēmēja nav. Un nav jēgas iekasēt no uzņēmēja PVN, ja fiziski līdzekļi viņš nav saņēmis. Varbūt, ka viens no iemesliem, kāpēc mums strauji pastiprinās tieši oktobrī un novembrī PVN iemaksas, šī sakarā, ka mēs speram soli pretīm uzņēmējiem, cenšosiet atvieglināt viņu situāciju. Taču ar šiem soļiem nebūs pietiekam. Man dziļa pārliecība, ka mums nāksies tagad ātrāk izdarīt to, ko mēs solījam tajā brīdī, kad mēs pieņemam 2009. Gada budžetu. Mēs to būtu plānojuši darīt vienalga februārī. Iespējams maksimāli februāra beigās, tagad mēs nākam pie jums, diemžēl, vēl līdz Ziemassvētkiem. Mēs nevaram nereaģēt uz šo situāciju, tā iemesla dēļ, ka papildus stāvoklī valsts kasē, mums parādījās vēl viena problēma šajā te laika posmā, kas visprecīgāk izpaudās mūsu finanses sistēmā, tieši banku sistēmā. Es negribu šeit atkārtot, ko jūs esat no manis jau dzirdējuši, tad tas ir piesaistījis vismaz 350 miljonu valsts kasas līdzekļus, tiesa gan depozīta veidā pret absolūti nodrošinātām ķīlām, un tomēr šie līdzekļi likvīdā ziņā kasē ir piesaistīti. Un tas rada mums problēmas risināt mūsu kasas maksājumus no likviditātes viedokļa. Es gribu atgādināt deputātiem, ka mēs esam atmaksājuši mūsu ārējo parādu šī gada novembrī, iepriekšējo eiro obligāciju izlaidumu. Un nākamajā gadā un aiznākamā gadā Latvijas valdībai nav jāatmaksā ārējais parāds. Tāpēc viens no iemesliem, kāpēc mēs griežamies ar straujāku budžeta grozījumu, ir drīzāk saistīts ar to, ka mums ir jārēģē uz strauju ienākumu samazinājumu, kas notiek pēdējos 2 mēnešus. Un mēs paredzam, ka labāka situācija nebūs arī decembrī. Un otrs, ka mums ir ļoti svarīgi atbrīvot līdzekļus, nodrošināt likviditāti kasē, lai mēs varētu veikt maksājumus, kur mums uz laiku ir piesaistīti Komercbankas. Vēl ko es gribu teikt. Cienīmie deputāti. Es diezvēl uzdrošinātos nākt jūs priekšā ar programmu, kas sastāv no konkrētiem likumprojektiem, kā šīs programmas sastāvdās 2009. Gadā. Ja šo programmu būtu izstrādājis tikai es, kaut gan pamata kodolu tiešām rakstujies, sākuma projektu, ja tas nebūtu ļoti nopietni iznalizēts un saskaņots ne tikai visās ministrijās valdības institūcijās, bet arī starptautiskās finanses institūcijās ar, pēc manas zīves pārliecības, ar visaugstāko ekonomisku saimniecisku finansiālo kredibilitāti pasaulē. Tāpēc šie pasākumi, kas ir 3 gadu programma, kas sastāv no konkrētiem likuma projektu grozījumiem, ir ne tikai mūsu valdības šoreiz programmas sastāvdaļa un grozījumi, ko mēs liekam mums priekšā. Mēs bijām spiesti šajā īsā laikā pārskaņot mūsu prognozu un šoreiz kopā Latvijas Banku, kopā ar mūsu struktūrām finanses ministrā, ekonomikas ministrā, bet piesaistot arī starptautiskus speciālistus par to pie šīm strājām izmaiņam uz kādu ekonomikas izmaiņas tempu, diemžēl uz slikto pusi mēs varam rēķināties. Tāpēc, pēc ļoti nopietnām analīzēm, Trešais iemesls, kāpēc mēs nākam pie jums ar šo programmu un likuma projektu izmaiņam, ir tas, ka mēs no mīnus 1% esam pārskaņojuši savu prognozu uz mīnus 5%. Un tas ir arī trešais iemesls, kāpēc ir nepieciešams pieņemt šos likuma projektus konkrēti izdevumu ieņēmumu daļā. Šie mīnus 5% pamatā veidojās, kā galvenais iemesls mīnus 5% ir fakts, ko mēs redzam mūsu nozaru griezumā šī gada trešā ceturksnī, ko statistikas pārvalde aizvakar izplatīja publiski, varat iepazīties, taču mēs domājam, ka decembrī situācija nenobremzēsies un labākā gadījumā būs ar tādu pašu samazinājumu tempu. Ja netiks veikt ārkārtas pasākumu, ekonomikas stimulēšanā. Līdz šim valdība konsekventi pildīja to, ko es jums teicu jau no marta sākuma. Ar mūsu rīcībai iespējamiem līdzekļiem mēs veicām divas lietas. Mēs maksimāli izvietot savus pasūtījumus un slēdzot arī līgumus par pakalpojumu sniegšanu. Esam centušies mūsu ekonomiku stimulēt, par ko liecina arī tas, ka vēl uz šodien mēs esam priekšā plānā tieši šajos posteņos izdevuma daļā, bet nu gada beigās viņi izies uz nuli, kā plāno budžets. Taču šie soļi acīm redzot ir nepietiekami, lai varētu veikt uzlabojumus tajās sadaļās, kas ir dziļi ekonomiski noteikti. Visās tajās nozarēs, kas ražā mums pienotā vērtība, mēs redzam tomēr ļoti strauji samazinājumus. Šie soļi ir nepietiekami. Tāpat valdība arī šajā programmā, ko liekam mums priekšā, turpina to politiku, kā neskatoties uz finansu nopietniem ieņēmumu problēmām, mēs nevienu sekundi esam paaugstinājuši nodokļus, kas ir tiešie nodokļi uzņēmējdarbības attīstībā. Tos izmaiņas, kas stimulē peļņas nodokli, samazinājums, ko cienījamie deputāti atbalstīja, viņi paliek šajā programmā, neskatoties to, ka no fiskālā viedokļa iespējams, ka varētu izskatīt arī jautājumu par šādu nodokļu paaugstināšanu. To valdība ir atteikusies turpināt savu politiku kopā ar deputātiem ekonomikas atbalstā kopumā. Taču tālāk seko jau ātrās reaģēšanas metodas, kuras mēs liekam šobrīd priekšā. Galvenais iemesls 5% krituma ekonomikā ir saistīts ar to, ka banku izsniegto kredītu apjoms no pozitīviem 50, 60 un 70% gadu pret gadu iepriekšējos 4 gados, 9. Gadā pārvērtīsies mīnus ciparā, kas saskaņot ar Latvijas banku ir kaut kur mīnus 5%, 5,6 kopējies un privātsaimniecībām vai tieši privātsaimniecībām fiziskām personām mīnus 11%. Šis samazinājums automātiski izsauc ļoti nopietni privātā patēriņa samazinājumu, apmēram tas pats skaitlis 11. Atstāja nopietni iespaidu uz investīciju samazināšanos, kas plānāja mīnus 21%. Un, diemžēl, arī neveicina sabiedrisko patēriņu. Tas nozīmē, ka viens no visbūtiskākajiem pēdējo 5 gadu laika ekonomikas finanses motoriem banku kredītu mehānisms ir nostājies. Viņš nav nostājies tikai Latvijā, viņš ir nostājies arī tuvākās mūsu brāļu valstīs, bet arī Eiropas Savienībā kopumā, un ne tikai Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti strauji jāmeklē alternatīvu risinājumu, lai mēs varētu kaut kādā veidā uz zināmu laiku aizstāt šī mehānismu trūkumu, b, lai mēs varētu atrast iespēju pie šādu strauju ekonomikas kritumu veikt tikai vienu lietu – pārfinansēt daļu no to izdevumu nepieciešamo samazinājumu, ko mēs uzsākam, lai mēs varētu šo te samazinājumu konsekventi novest mūsu izdevumu daļā līdz atbilstībai mūsu ienākumiem, kas vairs nav saistīti ar ārējās naudas ieplūšanu kā vienu avotu. Tāpēc sastādot šo programmu, valdība kopā ar Valūtas fondu Eiropas komisijas pārstāvjiem un Zviedrijas valdības pārstāvjiem vadījās no principa, ka šī prognoze paredz viss grūtāko scenāriju. Tas, kolēģi, ir apmēram tā. Pienotās vērtības nodoklis absolūtās vērtībās mīnus 25%, iedzīvotāju ienākumu nodoklis mīnus 22%, sociālās iemaksas tuvu pie mīnus 21%, uzņēmu ienākumu nodoklis mīnus 50%. Un, diemžēl, tikai akcijas nodoklis ir vienīgais, kur mēs varam domāt, ka tur varētu būt 1-2% plus pret iepriekšējo gadu, pret šo gadu. Ekonomikai piemīt tendences augt un krist, bet ļoti straujās izmaiņā šīs amplitūdes ir ļoti nopietnas. Tāpēc uz šīm amplitūdām ir jānoreģē adekvāti. Valdība, veidot šo programmu un plānu, vadījās no diviem principiem. ir skaidrs, ka viņi sastāv no ieņemuma palielinājuma daļas un no izdevuma samazinājuma daļas. Bet ir vēl trešais princips. Mēs tomēr maksimāli veidot šo programmu, centāmies kaut kādā veidā turpināt to tradīciju, kas šajā valstī iedibināt, mēģināt kaut daļu no tām saistībām, ko mēs esam uzņēmušies, iekļaut šajā programmā. Mēs tāpēc, ja mēs runājam par izdevumu daļu, zinot to, ka tieši izdevumu daļa atalgojuma sfēra būs tā, kas būs jāmazina būtiski, mēģinām atrast variantus, kā atbalstīt tos cilvēkus, kas saņem vismazāko salgu šajā valstī. Jautājums starptautisko institūciju atbalstītais un noteiktais jautājums par kopēju atlīdzības atalgojumu samazinājumu nav diskutējums. Viena elementāra iemesla dēļ, ka šie 15% samazinājums kopēju atlīdzībā ir noteikts ar diviem principiem. Viens ir tīri fiskāls, tāpēc, ka uzturēšanas izdevumos atalgojums sastāda ļoti lielu procentu un nav cita alternatīvā otru. Sevi nemānot. Bet otrs iemesls daudz nopietnāks ekonomiski. Tas ir tas, ko es jums teicu, ka produktivitātes attīstība un algu attīstība ir divas nesavienamas lietas šajā valstī. Un mēs vienkārši nevaram atļauties tādas algas pieaugumas, kuras mēs atļāvāmies iepriekšējos gados. Un tāpēc šī valdība nāca ar ļoti smagu priekšlikumu sākumā algas vienkārši iesaldēt, un mēs cerējam, ka ar to pietiks. Taču, lai mēs saņemtu atbalstu atlīdzības samazinājumam, ir jābūt kā absolūti viennozīmīgam noteikumam. Mēs varam mazināt ļoti daudz citas posteņas, bet ja mēs nesamazināsim šo atlīdzību, tādā gadījumā mēs neizdarīsim to, lai padarītu mūsu produkciju, mūsu pakojumus konkurentspējīgus. Tāda ir starptautisko institūciju vērtējums par mūsu algu un atlīdzības attīstību pēdējos 5 gadus, kas pamatā balstījās uz resursiem, kas nebija šeit uz vietas nopelnīti. To ir grūti katram cilvēkam pieņemt, tāpēc ka katrs uzskata, ka cilvēks strādā. Viņš strādā vislielākais daļums, lielākais ar pilnu sirdsapziņu. Un ir ļoti grib cilvēkam to pieņemt, ka viņam to saka. Problēma ir nevis cilvēkos, kas strādā. Un nevis cilvēkos, kas paņem kredītus attīstībai un arī savam vajadzībām. Problēma viens cita ir. Tā ir normāla situācija, ka pievienoties sistēmai ar daudz augstākām algām, ar daudz augstākām cenām un saņemot milzīgas naudas ieplūdumus gan no Eiropas Savienības, gan no privātām banku institūcijām. Tas ir resurs, kas dod nodokļus, un tas ir resurs, kas dod iespēju paaugstināt izdevumu daļu, tā ir skaita algu daļā. Šī resursa pieauguma vairs nav. Tāpēc, lai cik sāpīgi tas nebūtu, mums ir jāģiet, diemžēl, arī pretējā virzienā. Šī programma sastādās no trim gadiem, kas attiecas uz atlīdzību. Un šeit nevajadzētu jaukt, es nerunāju par algām, es runāju par atlīdzību, kas bez algām ietver sev piemaksas, prēmijas, naudas balvas, un šajā valstī ir izveidot ļoti sofisticētu un ļoti sarežģītu sistēmu atalgojumos. Bet šī sistēma ir iespējama tikai tāda, ja ir attiecīgs ienākumu ieņēmumu nodrošinājums. Tāpēc šie 15% salīdzinājums ir nopietns uzstādījums un neapstrīdams uzstādījums, lai mēs varētu saņemt kopējo finansiālu ekonomisko atbalstu. Mums bija ļoti grūti sākumā to pieņemt, kā valdībā mēs uzskatījām, ka solis uz augu iesaldējumu jau ir pietiekams. Taču tas netika uzskatīts kā normāls arguments. Pie kam šoreiz pirmo reizi tas skar ne tikai valsts iestādēs strādājušos, bet arī ne tikai valsts akcijas sabiedrībās strādājušos, bet arī pašvaldībās un pašvaldību akcijas sabiedrībās un uzņēmumos strādājušos cilvēks. Jo viens no uzstādījumiem, lai mēs varētu šo programmu īstenot, ir absolūta solidaritāte. Tas nozīmē, ka faktiski laikam vienīgā sfēra, kur valdība nevar pieņemt lēmumu, ir privātā sfēra, kur uzņēmēji paši pieņem lēmumus, bet tā pašā laikā starptautiskās organizācijas no mums pieprasa visdažādākos dokumentus, kas apliecina, ka arī privātā sfērā šī alga samazinājuma ir obligāti vajadzīga un nosakāma. To mēs izdarīt juridiski nevaram. Jāsaka tā, lai nebūtu, es šeit tikai tālāk konkrēts likumprojekts mēģināšu jums paskaidrot, jo es saprotu, ka varbūt dažādi viņi tiek uztvērti. Es ceru, ka ne tikai politiski dažādi, bet arī pēc būtības dažādi, varbūt nav pilnīgs izpratnes. Es saprotu, arī mēs ražojam 24 stundu laikā varbūt ne pašu kvalitīvāko produktu, un tomēr pēc būtības. Pēc un apie izdevumu daļu. Tā izdevumu daļā ir 90 latu palielinājums neapliekā minimumā. Tas nav pat labāk. Dabā, pat labadien 80 lati neapliekamais minimums. Mēs esam iekļaujuši programmā palielinājumu līdz 90 latiem un ir apgādājumam personām. Mēs nevaram palielināt pa 20, mēs esam atstājuši 10 lati palielinājumu. Bet kā kompensācija tām sarunās sabiedrībām, mēs likām priekšā samazinājumu iedzīvotāju ienākumu nodokļiem par diviem. Vienlaicīgi mēs noslēdzam līgumu pašvaldībām. Vakar vakarā mēs parakstījām dokumentu ar pašvaldības savienības vadītāju, kurā mēs skaidri nodefinējam divas lietas. Gan valdība, gan pašvaldība visām savām struktūrām apņemās solidāri samazināt savus atlīdzības atalgojumu fondu par 15%. Tajā pašā laikā, zinot to, ka iedzīvot ienākumu nodokļu prognozes mīnus 22% visvairāk skar tieši pašvaldības, tāpēc šajā pašvaldību protokolā un mūsu finanses plānā 80% tiek izmainīti pēc 83% par labu pašvaldībām. Un es domāju, ka visā šajā programmā es paredzu visgrūtāko situāciju tieši pašvaldībās, un tāpēc es tieši deputāti domāju, ka mums ļoti strauji nāksās diskutēt par jauniem nodokļiem, kas ir virzīti tieši uz pašvaldību atbalstu. Mēs pat labam valdību šajā programmā no 1. Janvāra to nevaram izdarīt, jo ir problēmas ar tiesisko paļāvību, nevar divās dienās iedibināt likums, kas saistās nekustamā īpašuma. Taču iespējas izskatīt jautājumu, kad ievedīs nekustamā īpašuma arī uz dzīvojamo fondu, nosakot, protams, zinām limitu, es domāju, 40-50 kvadrātmetrus cilvēku. Tas varētu būt pašvaldību kategorijas prasība attiecībā pret deputātiem un valdību, kā ienākums nodrošināt posteni. Mēs uzskatām, ka to mēs varētu, ja mums izdotu šo programmu realizēt, tomēr vēl šajā 9. Gadā neievies, un cerot, ka ekonomika tik strauji nesamazināsies, tomēr šo normu neiedibināt. Tā ir ļoti smaga sociālā norma pret cilvēkiem. Protams, ja mēs runājam tikai par tiem, kam ir virs 50 kvadrātmetru uz cilvēku, ir drusku cita situācija, un tomēr arī tas nav vienkārši. Ja mēs runājam par izdevumu daļu, tad izdevumu daļā ir ļoti svarīgi vēl uzsvērt divas lietas. Es paredzu, ka te ir pietiekoši daudz opozicionāru, kas mēģinās stāstīt ko citu, taču es gribu pateikt pilnīgi precīzi. Šajā programmā sociālā daļā tiek saglabāti tie posteņi, lai mūsu lielākā iedzīvotā daļa pensionāri neizbaudītu sev penzijas samazinājumu, jo vairāk šajā programmā ne tikai penzijas tiek saglabātas, bet arī tiek nodrošināts no 1. Janvāra 30 santīm papildus piemaksas tiem, kas savā laikā ieviešot jauno penziju likumu, izbaudījusi sev šī likuma netaisnīgumu. Tas pats attiecās uz māmiņu pabalstiem, bērnu pabalstiem un visām šīm lietām. Šie posteņi ārā izņemti nav, un katrs, kas nāks un mēģinās teikt, ka pretēji es uzskatīšu, ka tā ir nepatiesība. Tāpēc sociālā blokā runājot, mēs neesam pasliktinājuši šīs te grupas stāvokli, un neskaties, lai cik arī smaga finansiālā situācija mums nebūtu. Mums, cienījamie kolēģi, bija divas problēmas. Tā pirmā problēma ir, ka ja mēs gribam 3 gadu programmu izpildīt, pie situācijas mīnus 5% koprodukts 2009. Gadā un pie pesimistiskās scenārija mīnus 3% vēl 2010. Gadā un tikai 11. Gadā mēs izejam uz 0,5 pozitīvu scenāriju. Un labāk šoreiz orientēsimies uz pesimistisku, nevis uz optimistisku lietu. Tāpēc man jāsaka tā, ka attiecībā par izdevumu daļu, mēs ieplānojam 2,5% deficītu kopā ar jums, mēs nesam priekšā. Tagad, lai mēs varētu panākt 4,5% deficītu vai 4,9% deficītu, precīzāk izsakoties, mums nāksies samazināt izdevumus tūp pie 700 miljoniem un ienākumus tūp pie 300 miljoniem. Tas ir 1 miljards. Nav ko sev mānīt, mums nav nekādas cits iespējas panākt šādu deficītu 2009. Gadā, kurš strauji samazinās un 2011. Gadā pie šīs programmas izpildes kļūst par nulu. Bet tad lūk, tas nozīmē, ka visus šos te smagos pasākumus veicam, lai jums būtu pilnīgi skaidri, mēs no 2,5% deficīta nonākam uz 4,9%. Ja mēs runājam par ieņēmumu daļu, tad es pabeigšu izdevumu daļu. Viens no nosacījumiem atbalstam ir tas, uz ko mēs ietaupīt vairs nevarēsim, kaut gan es neslēpšu, ka valdībā bija šī doma pēc iespējas mazāk aiztikt atlīdzību atalgojumu cilvēkiem pēc principa, pēc iespējas mazāk atbrīvot šos cilvēkus. Jo patreizajā situācijā mēs neesam krīzē šodien. Šodien katrs saņem savu algu, liela daļa saņēmuši novembrī prēmijas, starp citu pirms 1. Novembra. Un neviena no valstī strādājušām, pašvaldībā strādājušām struktūrām, neviena struktūra krīze nav. Nav. Tas, cik strauji nomainās dienas kārtība, apmēram 4 mēnešu laikā, kad mēs runājam par ļoti augstu inflāciju un par to, ka mums ir jāieved strādnieki iekšā, mēs 3 mēnešu laikā esam pilnīgi nomainījuši dienas kārtību. Mums vairāk nav inflācija galvenais jautājums, mums vairāk nav darba spēka ieviešanas galvenais jautājums. Mums ir citi jautājumi. Mums ir jautājums darbs, bezdarba pieaugums un nevis inflācija, bet strauši koprodukts samazinājums. Un tad lūk, pie šādām straujām ekonomikas izmaiņām mūsu izvēle ir sekoša. Mēs vēlējāmies ietaupīt uz atlīdzības samazinājumu rēķinu, neapgūstot visu Eiropas Savienības fondu 2009. Gadā, tādā ziņā izdarot mazāk spiedienu uz tiem cilvēkiem, kuriem nulekā algu iesaldēja. Taču šāds nosīms nav izpildams, jo kopējā programma nepieļauj šādu situāciju. Tāpēc, ka viena no struktūrām, kas ir izteikusi vējumu atbalstīt Latviju šādā te ekonomikas straujā izmaiņā un izdevuma pārfinansēšanā, katolis pieprasa, viņiem ir taisnība, lai Eiropas nav tik apgūt pilnībā, līdz ar to šis postenis nav taupīšanas objekts vairāk, un viss 800 miljoni nāksies tikt apgūtiem. Tāpēc, ja tas ir tā, tad mums nav iespējas izdarīt to, ko mēs plānojam darīt, lai kaut cik mazināt iespaidu uz atalgojumiem cilvēkiem. Mēs to izdarīt nevaram. Ja mēs runājam par izdevumu daļu, man vēl jāsaka, ir divas grupas, par kurām mēs īpaši runājam arī iepriekš. Valstī strādājošie tie ir skolotāji un ārsti, kuram tiek piemērot citas sistēmas. Zinot vērā to, cik liela nozīme ir šim te divām profesijām, mēs tomēr panācam, ka programmā ir īpaša atalgojuma politika šim divām grupām. Attiecībā uz skolotājiem šeit ir izmaiņas, kas ir saistītas nevis ar 15% samazinājumu, ne, šāds samazinājums skolotājiem nebūs, bet ir vesela virkni papildus piemaksas, kas netiks izmaksās no 1. Janvāra, ir vesela virkni tā saucamo ietaupītos lodžu līdz 5%, kas tiks ietaupīti. Un skolotāju galvenā reforma, acīm redzot, atlīdzībā un skaitā notiks septembrī. Kur būtu notikusi tāpat, ja arī šī krīze, vai teiksim, ekonomiski, ja šī krīze mums netavotos un nebūtu šī straujās izmaiņas. Bet tas nozīmē, ka es varu no šīs trībīnas teikt, ka skolotāju algas tādā veidā, kā tas mazinās atlīdzību citiem valsts pārvaldē strādājušiem, viņi neizjūtīs šo smago triecienu. Kas attiecās veselības aprūpē strādājošiem, veselības aprūpes sistēmā netiks samazinās finansējums. Mēs nevarējam atrast jebkādu posteni samazināt veselības aprūpē, jo mēs esam pēdējā vietā uz koproduktus cilvēku veselības aprūpē 2,8%, ja mēs runājam to, ko valsts sniedz. Tāpēc šajā postenī mēs pierādījam, ka mums nav iespējas ietaupīt nevienā variantā. Tiesa gan, ņemot vairāk, ka gan slimnīcas, gan arī citu pakalpojumu sliedzēju. Tomēr ir akcijas sabiedrības vaisīs, kuras īpašnieki ir valsts vai pašvaldības, ir uzdots visiem pilnvarniekiem sasaukt akcionāru sapulces un nevis piemērot lineāri samazinot algas vai atlīdzību, samazināt atlīdzības fondu kopumā. Kā viņi to dara, to pieņem attiecīgo akcijas sabiedrību valdes, atskaitoties akcijas sabiedrības akciju turētājiem. Šajā situācijā runājot par lieliem mērķiem. Šajā programmai viens no būtiskākajiem mērķiem un pats pamatmērķis, kāpēc mēs ejam uz šādiem ļoti nopietniem, es gribētu teikt samazinājumu, kas principā ir unikāli, to atzīst arī starptautiskās institūcijas, jo šāda krituma, kas ir 7% divos gados, koprodukta ir ļoti grūti divos gados, trijos gados arī sekojoši nokupēt ar izņēmumu un ieņēmumu izmaiņām. Tomēr man jāsaka tā, ka paši pamatmērķi šeit ir ievērot. Un pirmais mērķis ir absolūti lata kursa pret eiro stabilitāte un lata kursa maiņas saglabāšana tāda, kāda ir noteikta līguma Eiropas Centrālā banka un mūsu banka. Bez diskusijām tāpatās arī 12. Gads kā mērķis gads iestāšanās eiro. Runāt pieņēmu daļu. Man ļoti svarīgi pateikt vairākas lietas, par kurām es paredzu, ka šeit būs ļoti liela kritika. Runāt par nodokļiem ir tikai divas iespējas. Vai jūs palielināt tiešos nodokļus vai netiešos nodokļus? Ja atcerēsimies tad, ka patēriņas bija ļoti strauši, un mazumtirdzniecības apgrozījums mainījās gadā 30 un vairāk procentu, kad patēriņš privātais pieauga vairāk kā 20% gads pēc gada. Jā, neapšaubām, ka tas varbūt bija tas laiks, kad vajadzēja ieviest PVN paaugstināt uz šo te patēriņu. Taču! Atcerēsimies, kāda bija inflācija tajā laikā. Un es nezinu, vai deputāti būtu atbalstījuši PVN paaugstinātas likmes ieviešanu tajā laikā, kad pats cenu dārdzība precēm aug pat vairāk kā 17, 18, 20 un vairāk pārtiks precēm. Baidos, ka atpakaļ uz datumu varbūt visi esam drosmīgi, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka lielākais vairums pat nebūtu gatavs runāt par šo lietu. Pēc politiskās loģikas un ekonomiskās loģikas, tad, kad samazinās ekonomika, nodokļus ir vai nu jātur uz vietas, vai jāsamazina. Tā, ka ekonomika pieaug, tad ir nodokļi jāpaaugstina vai jāaptur. Skaidrs, ka tas viennozīmīgi attiecās tiešiem nodokļiem, un to mēs šeit arī īstenojam ar savu piedāvājumu, tas ir neapstrīdami. Kas attiecās uz patēriņu nodokļiem, tam ir īpaši jēga. Patēriņu nodokļi ir divi. Pievienotās vērtības nodoklis un akcijas nodoklis. Pievienotās vērtības nodoklis, kāpēc valdība nāk ar šīs te likmes palielinājumu? Ir konkrēti piemēri Eiropā, kas ir faktiski pierādījis, ka pievienotās vērtības likmes izmaiņa nostabilizē budžetu. Vācija nu pat izmainīja divus gadus apakaļ pievienotā vērtība par 3% punktiem. Un no negatīva budžeta nostājās pozitīvā budžetā vien no retām valstīm Eiropā, kam ir pozitīva budžeta bilance. Tas, protams, maksā, bet darīt tur neko nevar. Kas attiecās uz PVN likmēm dažādām grupām. Viens no valdības soļiem, kas nebija vienkārši palielinot pievienotās vērtības nodokli, bija saistīts ar šādu loģiku. Mēs ejam inflācijas samazināšanas, mēs esam pat labāk inflācijas dzīves dārdzības samazināšanas etapā, Un, ja mēs precē, kas samazinās pēc savas vērtības, palielinām pievienoto vērtību, absolūtās vērtībās šī prece būs lētāka nekā 3 mēneši atpakaļ ar mazāku PVN likumu. Tad tas nozīmē, ka izslēdz karteļu vienošanos, pret ko valdība ļoti nesaudzīgi cīnīsies. Un mēģinājumu mākslīgi vienoties par celu paaugstināšanu, mēs uzskatām, ka neskatoties arī, ka 3% pieliekot PVN klāt, mēs neieraudzīsim strauju cenu kāpumu, produkcijai, kas tiek piedāvāta konkurencspējīgā tirgu. Cita lieta ir monopola precēm. Tāpēc šajā programmā ir iestrādāta pazemināta pievienotā vērtība. Nevis 21%, bet 10%, kas ir arī 5% pielikums, bet tas ir tās lietas, kas ir neapšaubām pirmkārt monopola piedāvājums un otrkārt sāpīgākās. Tās ir, un to jūs labi redzēt, tās ir ielikts likumā. Tas ir siltums, elektrība, zāles, publiskais transports un zīdaņu pārtika. Mēs nevarējām paplašināt citas grupas, arī fiskāli iemeslu dēļ. Bet kā mums neizdevās pierādīt, kad arī sev nevaram pierādīt, un arī mūsu, teiksim, starptautiskām finanses organizācijām, ka tādos konkurencspējīgos piegādājumos kā grāmatu, ražošana, tirdzniecība un kā viesnīcas pakalpojumi, kurā ir brīvs konkurējošs tirgus, ir iespējams piemērot to pazemināto likumu, ko parasti piemēro monopolu pakalpojumu piedāvājumu rezultātā. Pie kam runāt par viesnīcām? Valdība noklausies, protams, ļoti asos protests. Es varu teikt tikai to, ka drīzāk jau no viesnīcas pakalpojumu apjoms būs atkarīgs no tā, kāds būs dzīves līmenis un pirkspēja tiem cilvēkiem, kas ierodo šajās viesnīcās. Un viņš ir mazāk saistīts ar to dzīves līmeni un pirkspēja, kas ir tiem cilvēkiem, kas dzīvo šeit. Jo mēs ar jums viesnīcās nedzīvojam. Lielākoties tas varīgs no to valstu turisti un viņu dzīves līmeņa, kas šeit ieradīsies. Un es nedomāju, ka pievienotās vērtības pieaugums, kurā viesnīcas ielika iekšā ne tikai tīros viesnīcas pakalpojumus, PVN priešnodokli saņemot, bet liekot iekšā arī veselu virkni, ēdināšanu cits pakalpojums, būs tas, kas šo te biznesu izjauks. Pie kā man jāsaka viena lieta, cienīmie deputāti, Jūs zināšanai, viss tās nozars, kas ir ar pazemināto likumu, saņem no valsts budžeta tiešās dotācijas. Pirmajā pusgadā viesnīcas biznesis no visi citiem nodokļu maksātāju naudas saņem vairāk kā 5 miljonus latu. Ziniet ko? Man ir grūstāties priekšā, kad pietiekoši grūtās finansiālās situācijās nodokļu maksātāji no savas naudas uztur zinām daļu biznesu. Nedomāju, ka tas ir pareizais. Es pilnīgi saprotu. Šo te biznesa īpašnieks un organizātājs, es saprotu viņas protestus, bet tas nav tas veids, kas mums šajos apstākļos pēc manas pārliecības ir pats pirmais, ka mēs varam piemērot līdzīgas lietas kā zālēm, kā elektrībai un siltumam, kas ir nesalīdzināmas lietas no cilvēka sociāla atbalsta viedokļa. Kas attiecās uz veselu virkni vēl citām prasībām, īpaši gadījums šeit ir presa. Cienamie kolēģi! Tad, kad mēs runām par Latvijas valdības mēriem, nedaudz atkāpšos atpakaļ Un tad, kad mēs varam pārmest Latvijas valdībai, ka viņi no 5% paaugstina PVP no tās vērtības nodokli uz 10%, tad es vienkārši lūkšos iepazīties ar Igaunijas valdības politiku, kas no 1. janvāra 8. gada palielināja maksimālu likumu komunāliem pakalpojumiem, elektrībai un siltumam. Tā ir skaita arī benzīnam un degvielai, pie daudz citādas cenu struktūras. Tas nozīmē ne tikai mēs vienīgajiem šo ceļu, ņemot vērā, kāda ir situācija ekonomikā, un arī Lietuvas valdības jaunā programma sevi ietver PVN palielinājumu. Tā ir skaitā vēl daudz smagāka lieta, jo atšķirībā no mums Lietuvā ilgi pastāvēja pazeminātā likuma pārtikas produktiem. Un tagad valdībai būs jāspēr soļi, kas mūsu valdībai nav jādara. Un tie ir ļoti sāpīgi, ka jums pazemināt likumus pārtikas produktiem, mēs esam spiest palielināt atpakaļ uz pamatu likumu. Jā, tās ir mūsu kaimiņu problēmas, kaut gan jāsaka uzreiz, ja mēs šo programmu neiztenosim, tas atstās iespaidu graujoši ne tikai uz mūsu ekonomiku, bet arī uz to ekonomiku, kas ir mums apkārt un kas ir mūsu galveno produkcijas noņēmēji un tā skaitā arī eksportētāji uz šejiem. Tā kā mūsu atbildība ir tikai Latvijā, mūsu atbildība ir reģionāla atbildība. Cienīgi kolēģi. Šis jautājums nav valdības jautājums. Šis jautājums ir plašāks, viņš ir nopietnāks, pat toties valsts prezidents. Es domāju, ka mums būs laiks analizēt, kāpēc tik strauvis izmaiņas piedzīvojam tieši mēs. Vai mēs esam pirmie, vai pēc mums šīs izmaiņas nāks citiem. Taču viens ir skaidrs. Tāda informācija, kāda es esmu iegūst no starptautiskām institūcijām, nopietnākām starptautiskām institūcijām un vadošajām ir sekoša. Uz mums skatās ļoti daudz. Uz mums skatās Eiropas Savienība, NATO mums skatās ļoti daudz institūcijas. Un ja mēs to nelasam katru dienu avīzē un katru dienu starptautiskos žurnālos, tas nav pietiekošs pamats uzskatīt, ka mēs varam bezatbildīgi pret šo situāciju izturēties. Un tāpēc es varu izteikt tikai vienu lūgumu. Pieņemot visu nežēlīgāko kritiku, un, protams, uzņemoties atbildību, es tomēr aicinu deputātus pieņemt valstiskus lēmumus šo programmu atbalstot, kas attiecās par pēcetapiem šīs programmas pieņemšanā, par kontroli, par šo līdzekļu. Es nerunāju tagad par līdzekļiem, kurus mēs varbūt aizņemsimies. Varbūt mums aizdos. Šeit absolūti nav ne mazāko valdības doma, ka mēs būtu pretim tam, ka šo kontroli pacelt daudz augstākā līmenī piesaistot gan Latvijas bankas, gan attiecīgo institūciju, tā skaitā arī valsts kontrolas struktūru piesaistīšanos šo eventuāli iespējamo līdzekļu izlietošanas kontrolē. Taču pagaidām es teikšu tā, šie dokumenti un programmi, ko mēs esam sagatavojuši, tā nav biļete uz vilcienu, tā nav naudas saņemšanas kvīts, tas ir tikai programma, ko mums jāvēršās, ko mēs esam izdarījuši, lai mēs iespējams saņemtu šo atbalstu. Noslēgumā es pateikšu tikai par trijiem atbalsta izlietošanas veidiem, ja mēs viņu saņemsim. Ja mēs viņu nesaņemsim, arī pie tādas programmas mēs strādājam. Taču es uzskatu, ka pat labam visu spēku būtu jāvēl tieši šai programmai. Protams, mēs nevaram paļauties tikai uz to, vai kādam būs līdzekļi, vai kāds varēs aizdot, nevarēs. Arī mums būs alternatīvs plāns, bet tad šis plāns ir pilnīgi savādāks. Un tad viņš ir daudz smagāks, un es negribētu pat labam jūs iepazīstināt ar tā plāna, tā teikt, finesēm. Kaut gan tie, kas zina ekonomiku, skaidri zina, ko tas nozīmē. Noslēgumā, ko es gribu teikt par divām lietām, par ko visu laiku šeit runām. Šeit vēl ir divi dokumenti. Par atalgojumiem es vēlreiz gribu atkārtot. Iet runa par atlīdzības fondu cienījumie deputāti. Tas nav tā, ka visiem samazina algu 15%. Nē, tas ir atlīdzības fonds, par ko attiecīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par to atbildot. Tā ir skaitā visi piemaksas prēmijas, papildus piemaksas un tā tālā. Ir pirmās, kas jāsamazina, tas ir mūsu dokumentā. Likuma projektā. Viņš strādā tikai 2009. Gadā. Mēs ļoti rūpīgi esam skatījušies, un mēs nepārkāpam satversmi vai cits likums. Es domāju, ka mēs pierādīsim, ka mēs to nedaram. Mums nav tiesība lauzt kolektīvos līgumus, akcijas sabiedrībās vai uzņēmējdarbības formās. To mēs nedaram. Bet mums kā akcionāri pārstāvjiem valstī, mums ir tiesības sasaukt akcionāru sapulces un plasīt samazināt atlīdzības fondu, attiecīgi arī kolektīvā līguma ietvaros. Ja tas nenotiek pārskatot kolektīvo līgumu, tad tas pamatā ir saistīts ar darbinieku skaita samazināšanu, un nevis piespiedzes atlīdzības samazināšanu. Viens, otrs, runājot par lietām, kas saistās ar šīs eventuālās naudas izmantošanu. Es domāju, pagar to runāt. Un tomēr vienmēr es to parādzu, ka nāk šeit cilvēki un teiks, ka mēs to runājam, kāpēc mēs to visu darām. Mēs visu to darām tāpēc, lai mēs pārvērtu šo krīzi, kas vēl nav, bet kas būs. Un ja mēs to darām apsteidzoši, es domāju, ka mēs mazināsim šīs krīzes ziņumu. Un faktiski vajadzības mums tikai trīs. Pirmā vajadzība ir par to, ko es jums stāstīju. Tā ir kas likviditāte, tā ir budžeta pakāpenis samazināšana, pārfinansēšana, ar mēļu pamazām šo te kredītu atdod. Pie reizes savus izdevumus attiecināt uz saviem ienākumiem, uz saviem, nevis uz svešu ienākumiem. Otrais, tā ir rezerve, es pasvītu to rezervu, nevis izdevumu banku sistēmai. Kur mums ir citas saistības? Nav 95. Gads, ne 98. Gads. Jo mēs teicām, mēs esam piedzīvojuši bankas krīzes, kurā vienkārši mēs aizstāsim bankas ciet. Un mēs šīs bankas privāti neglābām. Ir cita situācija. Mēs esam Eiropas Savienībā, ir citi kritēriji, ir citi pienākumi, kas mums ir saistoši. Ne tikai pret tiem cilvēkiem, kas tur naudu bankās, bet arī pret bankām no Eiropas un citām valstīm, kas ir mūsu banku sistēmu aizdevuši. Mēs nevaram no tā norobežoties. Bet tā ir rezerve. Mēs tomēr ceram, ka banku sistēmu mēs nostabilizēsim netērot šo aizņemto naudu. Labākā gadījumā tas varētu būt papildus depozīts, kur mēs atgūtu atpakaļ pret ķīlu. Un vēl trešā lieta, kas prasa atsevišķu vēl analīzi, tā ir pavisam cita lieta, ko tagad nodarbojas visas Eiropas valdības, neatkarīgi no tā, kādas arī Eiropas regulas un Eiropas saistības nebūtu šī brīdī. Tā ir visizmisīgākā metoda, kā tieši atbalstīt uzņēmumus, kas nodarbojas ar ražošanu, pakalpojumu sniegšanu, situācijā, ka banku sistēma praktiski ir atteikusies to darīt. Un šeit es vairāk reizes teicu, tie konkrēti izlietojumi mūsu eksporta atbalstam, kredītlīniju nodrošināšanam situācijai, kad nobremzējās maksājumi par mūsu produkciju, ne tikai ārpus Eiropas, bet arī Eiropas Savienībā, un tie ir vesela virkne atbalsta sistēma, kas faktiski simulē banku sistēmu Eiropas Savienības projekta apgūšanā. Es tomēr ceru, ka mums nebūs jānoiet līdz sistēmai, ka mums atliks aizstāt bankas vai izlaut tikai mūsu valsts banka. Es tomēr ceru, ka banku sistēma tomēr attapsies un iesaistīsies šīs te ekonomikas, tā teikt, nu varētu teikt, dzīvības uzturēšanai, sera atjaunošanā. Taču mēs nevaram paļauties uz emocijām, tāpēc neapšaubām, ka arī šis mērķis ir ārkārtīgi svarīgs. Sirsnīgi pateicos par man doto iespēju uzstāties šeit. Paldies jums, deputāti kundze.
Paldies ministra prezidentam Ivaram Godmanim. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt mūsu apstiprināto darbu kārtību, es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšsēdētāju, parakstīt vēstuli komisijas vārdam ar lūgumu izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un pirms sadaļas, kur mums tagad būtu jāskatīt saskaņā ar apstiprināto darba kārtību, tātad pirms sadaļas amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana, kā pirmo jautājumu iekļaut valsts budžeta grozījumu likumprojektu paketi izskatīšanai pirmajam lasījumam, Un saskaņā ar Saeimas kārtības rūli mums jebkurā gadījumā par katru likuma projekta iekļaušanu darba kārtībā ir jālēmj atsevišķi. Un tāpēc vai deputātiem ir iebildumi, jā, tātad jau manas minētajā vietā, tātad pirms amatpersonu apstiprināšanas ievēlēšanas un tā tālāk tiek iekļauts likuma projekts grozījuma likumā priedzīvotā ienākuma nodokļa izskatīšanai pirmajā lasījumā. Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi par to, ka tiek iekļauts darba kārtībā, jo, kā manas minētajām vietām, likumprojekts grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodoklu? Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi pret likumprojektu grozījuma likumā par akcijas nodoklu pirmajā lasījumā iekļaušanu? Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi par likuma projektu par valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonu atlīdzību 2009. Gadā pirmā lasījuma iekļaušana. Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi pret likuma projektu grozījums likumā par valsts ieņēmumu dienestu iekļaušanu pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi pret likuma projekta grozījums diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā izskatīšanu pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi pret likuma projekta grozījums finanses un kapitāla tirgus komisijas likumā skatīšanu pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi pret likuma projekta grozījums vispārējās izglītības likumā iekļaušanu pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi pret likuma projekta grozījums zinātniskās darbības likumā iekļaušanu pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi pret likuma projekta grozījums profesionālās izglītības likumā iekļaušanu pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi pret likuma projekta grozījums prokuratūras likumā iekļaušanu pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi pret likuma projekta grozījums nacionālās drošības likumā iekļaušanu pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi pret likuma projekta grozījums bāriņtiesu likumā iekļaušanu pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi pret likuma projekta grozījums noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā iekļaušanu pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi pret likuma projekta grozījums likumā par zemes komisijām iekļaušanu pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi pret likuma projekta grozījums radio un televīzijas likumā iekļaušanu pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi pret likuma projekta grozījums likumā par centrālo vēlēšanu komisiju iekļaušanu pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi pret likuma projekta grozījumu likumā par tiesu varu iekļaušanu pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi pret likuma projekta grozījumu satversmes tiesas likumā iekļaušanu pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi pret likuma projekta grozījumu valsts kontrolas likumā iekļaušanu pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi pret likuma projekta grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām iekļaušanu pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi pret likuma projekta grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā iekļaušanu pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi pret likuma projekta grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā iekļaušanu pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi pret likuma projekta grozījums likumā par pašvaldībām iekļaušanu pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi pret likuma projekta grozījums iekšlietu ministras sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienas pakāpēm dienesta gaitas likumā? Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi pret likuma projekta grozījums militārā dienesta likumā iekļaušanu pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi pret likuma projekta grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā? Deputāti neiebilst. Vai ir iebildumi pret likuma projekta grozījums augstskolu likumā iekļaušanu pirmajā lasījumā? Deputātam Leiškalnam ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Deputāts Šadurskis grib runāt. Jā, balsošana laikam nav sāksies. Saskaņā ar saimnes kārtības rulu viens var runāt par viens pret grozījumiem darba kārtībā. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim, jums ir 5 minūtes.
Godātie kolēģi, nav nekādas nepieciešamības iekļaut augstskolu likumu, grozījums augstskolu likumā. Tāpēc, ka ja saima vēlas debatēt par likumu par valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonu atlīdzību. Un lai šī kā vispārīgā likuma norma varētu konkurēt ar speciālā likuma normu, ar augstskolu likuma normu par atlīdzību, tad man jums jāsaka, ka šeit nekādas kolīzijas nav, jo augstskolu likums par šiem jautājumiem nerunā. Līdz ar to nav nekādas vajadzības iekļaut augstskolu likumu. Otrkārt, ja tomēr augstskolu likumā tiks izdarīti šie grozījumi, šajā likumā noteikto mēnešu algu prēmijas piemaksas kompensācijas pabalsts un zicmaniskos labumus atlīdzības nozīmē 2009. Gadā nosaka saskaņā ar īpašu likumu, tad man diemžēl jāsaka, ka, un to varbūt valdība nav pamanījusi, ka mums ir arī privātās augstskolas. Un šeit gan izdarot šādas grozījumus augstskolu likumā, godātie kolēģi, jūs izdarāt ļoti īpatnēju darbību, jo tad nav skaidrs, kādā veidā tiek regulēts atalgojums privātajās augstskolās. Tā kā, kolēģi, es pieļauju, ka labu gribot, jūs risināt problēmu, kuras nav, bet radāt problēmu, kuras nebija līdz tam. Paldies.
Paldies deputātam Šadurskim. Kāds vēlas runāt par? Lūdzu zvanu. Tātad balsosim par grozījumiem šodien Saeimas sēdes darbkārtībā, iekļaujot tajā likumprojektu grozījums augstskolu likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 52 pret 22 atturas 14 darbkārtība grozīt. Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojektu grozījums valsts civildienas likumā iekļaušanu šodienas darbkārtībā pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojektu grozījums valsts kultūra kapitāla fonda likumā iekļaušanu pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojektu grozījums izglītības likumā iekļaušanu pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojektu grozījums tiesu ekspertu likumā iekļaušanu pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojektu grozījums likumā par Latvijas banku iekļaušanu pirmajā lasījumā? Bet iebilst var šai gadījumā deputāti. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam. Es saprotu, ka deputāts Kārlis Šadursks arī gribēs runāt. Viens var runāt par viens pret.
Jā, dāmas un kungi, man jāteic, ka ministra prezidents pēc tam jau, kad atbildīgā komisija ir izskatījusi likumprojektu pirmajā lasījumā, piešķīrus tam steidzamību, atsauc šo likumprojektu. Šajā laikā mēs veicam komisijas sēdi aptaujas kārtībā un piekrītam ministra prezidenta ierosinājumu šo likumprojektu no paketes atsaukt. Paldies.
Vai deputāts Šadursks vēlas vēl piebilst kaut ko? Nē, līdz ar to likumprojekts grozījums likumā par Latvijas banku netiek iekļauts šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā un tiek izņemts no budžeta grozījuma likumprojekta pakets. Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojektu grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem iekļaušanu šodienas sēdē pirmajam lasījumam? Deputāti neiebilst. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta grozījums publisko aģentūru likumā iekļaušanu pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojekta grozījums Latvijas Nacionālās operas likumā iekļaušanu skatīšanai pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojektu grozījums tiesību sargu likumā iekļaušanu pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojektu grozījums valsts drošības dienas likumā iekļaušanu šodienas darba kārtībā pirmajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Un vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2009. Gadam iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīt. Līdz ar to, godātie kolēģi, sākam skatīt nu pat apstiprināto darba kārtību, likumprojekts, grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, pirmais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdam, deputāts Kārlis Leiškalns. Pirms Leiškalna kungs sāk runāt, es vēlētos atgādināt, ka tātad izskatot gan budžeta likumprojektu paketi, gan arī budžeta grozījuma likumprojektu paketi, vispirms tiek tātad ja mēs jābalso par steidzamību vispirms tiek balsots par steidzamību tad pēc tam ir pieļaujams debats par visu likuma projektu paketi kopumā un savukārt pēc tam tiek balsots par katru likuma projektu atsevišķi. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Jā, paldies dāmas un kungi. Paldies priekšsēdētāji kungs un viss augstais prezidijs. Atbildīgā komisija ir saņēmusi vairāk dienu laikā, bet šodien oficiāli no Saeimas atbildīgai komitejai nodot grozījumu valsts budžetā 2009. Gadam ar visu 39 likumprojektu paketi, no kuriem mūsu darbības rezultātā palika 38. Jāteic, ka atbildīgā komisija sāk strādāt ar valdības sagatavotiem materiāliem neoficiāli jau vakar, kā rezultātā 4 likumprojektu vietā valdībai nācās atbildīgai komisijai iesniegt vēl 34 likumprojekts. Jo mums bija diezgan nopietnas iebildes pret ceturto darba kārtības punktu par valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonu atlīdzību 2009. Gadā. Atbildīgā komisija ir izskatījusi visus likumprojekts, norādījusi uz vairākām tehniskām un gramatiskām kļūdām, kurai neapšaubām vajadzēja rasties, sagatavojot budžetu šādā steigā, budžeta paketu. Atbildīgā komisija jau ir ķērusies pie labojumiem, kas tiks iestrādāts starp pirmo un otro lasījumu, kur priekšlikuma termiņš gan būs ārkārtīgi īss. Un līdz ar to atbildīgās komisijas vārdā es aicinu noteikt steidzamību visiem šajā paketē iekļautajiem likumprojektiem. Bet acīm redzot, mums jābalso pa katru likumprojektu nodošanas izskatīšanas steidzamības kārtā atsevišķi. Tātad aicinu noteikt steidzamību grozījumiem likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli.
Jā, godājumie kolēģi, tātad, kā jūs zināt, vispirms mums jābalso par steidzamību saskaņā ar par steidzamības piešķiršanu likumprojektam, saskaņā ar Saeimas kārtības rūli, viens deputāts var runāt par viens pret steidzamības piešķiršanu. Ir pieteikušies 6 deputāti debatēs, tā skaitā pirmā ir Kalnietis kundze, vai jūs vēlties runāt par steidzamību? Nē, es saprotu, ka visi deputāti, kas ir pieteikušies debatēs, vēlas runāt par likumprojektu paketu un nevis par steidzamības piešķiršanu. Jā.
Paldies.
Paldies. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 19, atturs nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies, kolēģi. Otrs likumprojekts, kuram atbildīgā komisija prasa steidzamību, ir grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 20, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Komisija aicina atzīt par steidzamu arī grozījums likumā par akcijas nodokli.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma likumā par akcijas nodokli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 20, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies, kolēģi, komisija aicina atzīt par steidzamu arī likumprojektu par valsts vai pašvaldību institūciju amatpersonu atlīdzību 2009. Gadā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam par valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonu atlīdzību 2009. Gadā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 20, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Atbildīgā komisija aicina atzīst kā steidzamu arī grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienas.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums likumā par valsts ieņēmumu dienas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 18, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Komisijas vārdā aicinu jūs atzīt kā steidzamu likumprojektu grozījumu diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 65 pret 18 atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Pateicos kolēģiem un atbildīgās komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu grozījumu Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 66 pret 19 atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Komisija aicina atzīt, kā steidzam arī grozījumu vispārējās izglītības likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums vispārējās izglītības likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 64 pret 17 atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā aicinu balsot par steidzamību likuma projektam grozījums zinātniskās darbības likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums zinātniskās darbības likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 66 pret 19 atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Atbildīgā komisija aicina atbalstīt kā steidzamu grozījumu profesionālās izglītības likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums profesionālās izglītības likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 65 pret 20 atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Aicinu atbalstīt steidzamību grozījumam prokuratūras likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums prokuratūras likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 64 pret 19 atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Aicinu atbalstīt steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums Nacionālās drošības likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums Nacionālās drošības likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 67 pret 18 atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Aicinu atbalstīt kā steidzamu grozījumu Bāriņties likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums Bāriņties likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 67 pret 17 atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies, kā steidzamu komisija lūdz atzīt arī likuma projektu grozījums noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas terorismu finansēšanas novēršanas likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 66 pret 18 atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Aicinu atbalstīt steidzamību grozījumam likumā par zemes komisijām.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums likumā par zemes komisijām. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 61 pret 19 atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Komisija aicina atzīt, kā steidzamu grozījumu radio un televīzijas likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums radio un televīzijas likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 62 pret 17 atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Aicinu atbalstīt kā steidzams grozījums likumā par centrālās vēlēšanas komisiju.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums likumā par centrālo vēlēšanu komisiju. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 62 pret 19 atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Aicinu atbalstīt steidzamības režīmu likuma projektam grozījumi likumā par tiesu varu.
Lūdzu, zvanu.
Tā ir.
Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījumu likumā par tiesu varu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 64 pret 16 atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Aicinu noteikt steidzamību grozījumam Satversmes tiesas likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums Satversmes tiesas likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 61 pret 15 atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Atbildīgā komisija aicina noteikt steidzamību grozījumam valsts kontrolas likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums valsts kontrolas likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 61 pret 19 atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Dāmas un kungi, komisijas vārdā aicinu jums noteikt steidzamību grozījumam likumā par valsts pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 63 pret 18 atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Komisija aicina noteikt steidzamības režīmu grozījumam korupcijas novēršanas apkarošanas biroja likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 65 pret 19 atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Atbildīgā komisija aicina noteikt steidzamību grozījumiem ministra kabineta iekārtas likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 63 pret 17 atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Komisija aicina noteikt steidzamību grozījumam likumā par pašvaldībām.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums likumā par pašvaldībām. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 61 pret 18 atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Atbildīgā komisija aicina noteikt steidzamību grozījumam iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienas pakāpēm dienas gaitas likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienas pakāpēm dienas gaidas likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 61 pret 18 atturas nav, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies, komisija aicina noteikt steidzamību grozījumā militārā dienas likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums militārā dienas likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 63 pret 18 atturas nav, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies, atbildīgā komisija aicina noteikt, ka steidzam grozījumu Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 63 pret 18 atturas nav, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies, Ariša Durskunga, pieminētajiem un komisija jau skatīs rūpīgi grozījumam augstko likumā. Mēs prasam noteikt steidzamību.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums augstko likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 62 pret 17 atturas nav, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Pateicos, komisija lūdzu noteikt steidzamību grozījumam valsts civila dienas likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums valsts civila dienas likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 63 pret 17 atturas nav, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies, komisija lūdzu noteikt steidzamību grozījumam valsts kultūra kapitāla fonda likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums valsts kultūra kapitāla fonda likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 63 pret 18 atturas nav, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Atbildīgā komisija aicina noteikt, ka steidzam grozījumu izglītības likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums izglītības likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 67 pret 17 atturas nav, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies, steidzamību komisija prasa arī grozījumam tiesa ekspertu likumā. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums tiesa ekspertu likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 63 pret 18 atturas nav, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies, atbildīgā komisija aicina noteikt steidzamības režīmu grozījumam likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 64 pret 18 atturas nav, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies, sirsnīgi lūdzu jums noteikt steidzamību grozījumam publisko aģentūru likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums publisko aģentūru likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 65 pret 18 atturas nav, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies! Aicinu atbalstīt steidzamību grozījumam Latvijas Nacionālās operas likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums Latvijas Nacionālās operas likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 65, pret 17 atturas nav likuma projekts atzīts par steidzamu.
Lūdzam steidzamību grozījumam tiesības sarga likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums tiesības sarga likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 64, pret 18, atturas 1, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Komisija aicina noteikt steidzamību grozījumam valsts drošības iestāžu likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums valsts drošības iestāžu likumam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 65, pret 17, atturas nav, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies, te nu pats Pīrāks. Atbildīgā komisija aicina noteikt, kā steidzam grozījumus likumā par valsts budžetu 2009. Gadam.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu. Likuma projektam grozījumi likumā par valsts budžetu 2009. Gadam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 63, pret 16, atturas nav, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies, dārgie draugi, aicinu jūs atbalstīt, kā steidzam noteikto likuma projektu paketu pirmajā lasījumā.
Jau sākam debats. Vārds debatēs pirmajam finanšu ministram Atim Slakterim.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, ministri, deputāti. Es uzreiz vēlos likt uzsvaru uz galveno jautājumu. Šodien valdība Saeimā iesniedz priekšlikumu, kuram ir nepārvērtējama nozīme tautsaimniecības attīstībā. Es aicinu atbalstīt valsts ekonomikas stabilizācijas programmu, ko finanšu ministrija ir izveidojis kopā ar Latvijas un mūsu starptautiskajiem sadarbības partneriem. Šis ministra kabineta akceptētais dokuments paredz virkni nopietnu pasākumu. Svarīgākais – tuvāko divu gadu laikā mums jāspēj nodrošināt budžeta deficīta samazinājumu, jāspēj konsekventi izpildīt citus Maastrichtas kritērijus, lai saulaicīgi sagatavotos eiro ieviešanai. Mēs intensīvi, kas nozīmē 24 stundu režīmā, runājam arī ar starptautisko finanšu institūciju pārstāvjiem par iespējamo palīdzību mūsu valsts ekonomikai. Es esmu gandrīz par vakardienas tikšanos Stokholmā, kur programma tika ļoti labi novērtēta Ziemeļvalstu finanšu ministru vidū. Īpaši pateicīgs esmu Zviedrijas kolēģim Borga kungam par konstruktīvo un mērķtiecīgo dialogu. Programmu nepieciešams neatliekam īstenot, lai savu budžetu un valsts finanšu sistēmu mēs spētu saglabāt vadāmu un attīstām arī kopumā. Plānojot virkni saskaņot pasākumu, valdība ir cēlus gan nodokļus patēriņam, gan akcijas degvielai un alkoholam. Vienlaikus ir samazināts iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Mani kā ikvienu valdības ministru dziļi un personīgi uzrunā tas, ka atlīdzības apjomas valsts pārvaldē tūlīt būs jāsamazina par 15%. Šis lēmums vienlīdz skar visus valsts pārvaldē, strādājošos un tie, kas tiek finansēti no budžeta. Pēc mana priekšlikuma par 15% tiks samazināts arī ministru algas. Un šodien es to aicinu arī darīt visus pārējos. Tā skaitā Saeimas deputātus, valsts prezidentu un arī Latvijas Bankas prezidentu, kur likumu mēs šodien neskatīsim. Laikā, kad visiem valsts iedzīvotājiem krīt ienākumi, mums jāspēj izturēties citam pret citu ar lielāku cieņu un arī ar izpratni. Cilvēki, kuri jau ir atbrīvoti no darba valsts pārvaldē un iespējams vēl būs jāatbrīvo, nav tikai statistiskas štata vietas. Tie ir dzīvi cilvēki ar ģimenēm, cerībām un ar iecerēm. Par viņiem, domājot, es aicinu katru amatpersonu bremzēt inerci, izmantot valsts līdzekļus, sākot nevajadzīgām sarunām pa tālruņiem līdz pieņemšanām un svinībām pa valsts naudu. Tas šobrīd nav pieņemami. Es aicinu uz izpratni visus, gan pozīcijas, gan opozīcijas deputātus. Valdības politika pat labam daudziem šķiet kritizējama, un kā demokrātisks valsts ministrs, es to pieņemu. Man pašam pietiks spēka izturēt arī nepamatotus apmelojumus un arī ņirgas, un jūs beigās mani pazīstat. Savukārt jaunums ir tas, ka tik daudz labu vārdu un izturības vēlējumu, kā šajās dienās, no vienkāršiem pretīnācējiem, es dzīvē vēl neesmu tik daudz dzirdējis. Esmu pateicīgs savai komandai, viņi ir aizmirsuši vārdu pārslodze, virsstunda apmaksa, viņi zina vārdu atbildība. Valdība šodien stipri monolītāk nekā pirms dažiem mēnešiem. Tas vairs nav jāpierāda. Negaidīties sarežģījumi ir parādījuši cilvēku lielumu. Paldies!
Paldies finanšu ministram Atim Slakterim. Godātie kolēģi, kā zināms, skatot likumprojekts pirmajā lasījumā, debašu laiks ir 15 minūtes, mums līdz pārtraukumam ir 6 minūtes. Vai Kalnietes kundze iekļausies šajā laikā? Tādā gadījumā man ir priekšlikums tagad iet pārtraukumā un turpināt debats pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Jā, vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrijam Klementjevam.
Labdien, Austrāko deputāti! Nav reģistrējušies. Boris Ciļievičs, Jānis Eglītis, Artis Kampars, Jānis Klaus, Ivāns Klementjevs, Sergejs Mirskijs, Dzintars Rāsnešs, Jānis Rērs, Stanislavs Čestris. Paldies visiem!
Jā, vārds paziņēmām deputātam Andrim Bērziņam. Zezeris.
Kolēģi, sociālā un darba lietu komisijas sēde notiks 13.10.
Jā, pārtraukums līdz 13.30. Jā, vārds paziņējumam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde pēc 3 minūtēm komisijas telpot.
Paldies, tiekamies pulksten 13.30.